Minulý týždeň sme prvý list Timoteovi dočítali a otvárame ďalšiu z kníh Svätého písma. Vraciame sa do Starého zákona, takže z tých rokov okolo 65 po Ježišovi Kristovi, po jeho narodení, keď sa písali prvý list Timoteovi, vraciame sa 500 ročí pred príchodom Ježiša Krista, do času, keď sa končí babylonské zajatie a prichádza vznik judaizmu, ten návrat z babylonského zajatia a cieľová rovinka pred príchodom nášho pána Ježiša Krista. Ako je teda môjim zvykom, keď novú knihu vždy otvárame, krátky úvod k nej povieme, väčšinou je to úvod týkajúci sa priamo tej knihy. Ale v tomto prípade si myslím, že oveľa dôležitejší je úvod k celému tomu fenoménu návratu, než ku knihe ako takej. Aj to môžeme povedať, kniha Ezdráž s knihou Nehemiáš pôvodne boli ako jedna kniha napísané, boli súčasťou ketubí, múdrosovej literatúry, ale viac a viac sa podobali tej teológii dejín. Teda bolo toto kronické dielo, pokračovanie prvej, druhej knihy Kroník a v tomto kontexte i tieto knihy čítame a zároveň aj vnímame, ako Boh skrze kniaza Ezdráša a skrze štátnika Nehemiáša ako pôsobil a svoje dielo naplnil. Cirka 400 rokov pred Kristom, spísané, redačné, tých prameňov bolo veľa. Záznamy, ktoré boli z Jeruzalema, dokonca štátnické, záznamy, ktoré boli perské, od perského kráľa a podobne. Potom tie viaceré pramene, ktoré tam boli, z ktorých potom vznikajú tieto knihy Ezdráš a Nehemiáš. Čo teda popisujú? Popisujú jedno veľmi dôležité obdobie, ten návrat z babylonského zajatia. Ja častokrát spomínam dva centrálne zážitky alebo centrálne skúsenosti Izraela v dejinách starozákonného ľudu. Ten prvý zážitok, tá prvá skúsenosť, návrat z egyptského zajatia a tá druhá, babylonské zajatie a návrat z tohto zajatia. Ako krásne to bolo napísané v prvom roku kráľa Kýra, aby sa vyplnilo pánovo slovo z ľudu Jeremiáša. Pamätáte si, čo Jeremiáš na začiatku babylonského zajatia prorokoval? Prorokoval 70 rokov, kým nezakúsia Boha, ktorý ich vyvedie späť. Pamätáte Deutero Izaiáša? 45. kapitola a ďalej? 40. kapitola a ďalej? Okolo tej 45. keď je Kýros opisovaný, nie Kyrios ako pán, ako Adonaj, ale teda niekto v mene Boha tam z tej cudzej krajiny, skrze neho Boh sa oslávi a návrat im dá. Ako všetko sa to do obodky spĺňa a je zaujímavé, že tie ľudia, ktorí si toto prežívali s Ezdrášom, Nehemiášom, buď priamo boli tá generácia, ktorá to zažila, alebo tá ďalšia, ktorá prichádzala, ktorá vnímala znova tá veľká sila Boha, keď vnímame, že nie, že my to pri táborových ohňoch čítame ako nejakú rozprávočku, ale my sme svedkami toho, že Boh koná a v našich životoch koná. Takže ten návrat z babylonského zajatia, ktorý bol završením celej tej katarzie, očistenia, k Bohu navrátenia, pokáňa ľudí, keď s nimi takto bytostne bolo zatrasené, keď pred babylonským zajatím srdcia mali kamenné, ruky krvavé. Keď všetko ako keby bolo stratené. A predsa to zatrasenie a to pokánie, ľudia sa späť vracali. Čo bol základný problém? Ich krehkosť a slabosť. To bol základný problém týchto ľudí. Keď sa vracali späť, boli krehkí a slabí a aj keď ten dekret kráľa Kýra a Dária, to bolo od jedného i od druhého, keď dostávajú, predsa len neľako sa vracajú. Ja som sa až tak trošku, až vyslovene viditeľne usmial, keď to prvé čítanie bolo čítané, lebo som si uvedomil, že jeden z tých zdrojov, z ktorých Pavol čerpal, keď úvody svojich listov písal do situácií ťažkých, Galatianom neriešim, to bol Pavol vyslovene vytočený, to bolo ostré od začiatku, a napríklad Kolosanom, ako písal o tej veľkej herezy, čo tam mali a tej gnózy, tej ezoteriky, čo prežívali. Ako ich ponajprv chváli a to opisuje krásne, hej? My sme si povedali tie dôvody vtedy, keď sme to čítali, hej, ale aj tu, ako to krásne opisuje, že ako to bolo paráda, ako sa vracajú späť a ako to ide. A potom tá kniha ukazuje, čo všetko tam bolo ťažké. Tá nádej, tá radosť, to pozvanie, ktoré mali, ktoré však nebolo ľahké realizovať v tom, čo sami konali. V čom bol problém? Palestína vyľudnená, keď títo ľudia boli odlečení, bolo územie nikoho, satelit. Veľkej perskej, najprv babylonskej ríše, keď Peržania medi dobili, takže perskej ríše. Skadiaľ sa prechádzalo do Egypta, tam bola nárazníková zóna, tam sa bojovalo. Tam to nebolo ľahké. A teda tí Asirčania, ktorí tam pookolo žili, čo zaujali Severné Izraelské kráľovstvo, tí si toto územie nikoho nejakým spôsobom tam privlastnili a tam fungovali, tam si robili svoj biznis. A keď sa vracia uspäť tí, ktorým tá zem patrila a ktorí dekret o tom mali, hej, ten glejt mali od cisára, tak to nebolo ľahké. Cisár je ďaleko. To boli stovky tisíce kilometrov. Hej. A v tej dobe, to nie, že by cisár zareagoval, my ich tú polovicu dovtedy vyvraždíme, alebo čokoľvek iné spravíme, zotročíme. Takže nemali to ľahké. A tá krajina bola zhumpľovaná a oni, keď videli, že tie ataky sú zo všetkých strán na nás, od tých Asirčanov, čo tam prišli, a keď to bolo veľmi biedná tá krajina, ako to máme zveľadiť, a keď to začali zveľaďovať, a keď sa im začalo dariť, bol veľký boom, ako to rastlo, hneď sa rodila skupina tých, ktorí na tom zarábali, extrémne bohatými sa stali, iných zotročovali. Nebolo to ľahké. Ten návrat horlivosti pre Pána, ideme späť a ideme budovať Jeruzalém, žiť podľa Tóry a naplniť to, čo sme sa kajali pre Boha, obrátili, od hriechov odvrátili. Nebolo to ľahké. Ale tu Boh úžasným spôsobom koná. V troch rovinách. Tá prvá, trito Izaiáš. To je téma sama o sebe. Tá tretia časť Izaiášovho proroctva, ktorá je úžasná v tom, čo opisuje, ako vyjadruje a aby ľuďom dala vidieť zmysel, význam toho, čo vlastne konali. Druhá rovina boli viacerí malí proroci starého zákona, ktorí s odstupom niekedy niekoľkých len mesiacov jeden po druhom začali pôsobiť. Boli súčasťou tej obnovy, keď mnohí sa upeli na Zorobábela, z Dávidovho potomstva, myslia si, toto je ten Mesiáš a to obnovíme a on bude kráľovať a budeme mocní a tak ďalej. Nakoniec ho zabili a bol problém, aby chápali, že ani Zorobábel nie je cieľ, ani chrám, ktorý postavíme, nie je cieľ, ale my vo vzťahu voči Bohu kráčame ďalej. A potom tá tretia rovina riešenia, to bol Ezdráš a Nehemiáš. Ezdráš, ktorý viedol náboženskú reformu, otec judaizmu, a Nehemiáš, ktorý jeden z tých, ktorí ako napríklad Daniel, mali veľmi vysoké postavenie, Daniel na Babylonskom dvore, čo skrze neho Boh konal pre ten Izrael, ktorý bol tam v getách, a potom tých, čo tam zostali, Nehemiáš. Jeden z desiatich možno okolo perského kráľa mocných mužov, ktorý sa sám žiadal, rozlišujúc vôľu Božiu, Boh ho volá, aby s tými schopnosťami poslúžil v Jeruzaleme. A tak ho na niekoľko rokov prepúšťa ako miestodržiteľa Jeruzalema tam do tej zapadnutej provincie. A on keď tam prišiel so svojimi schopnosťami, mocou, inteligenciou, organizačnými talentom, konexiami, ktoré mal, mocou, ktorú prežíval, bo ako to vedel zariadiť, jo, pane, to boli iné veci. To sa provincia, tam veci dával tak do poriadku, do pozoru postavil všetkých a jednoducho tam to išlo, tam sa s neprávosťou veľmi rýchlo zatočilo a on, muž plný viery, povedomí toho, ako nám dielo Božie, skrze to miestožiteľstvo, ktoré mám, podporoval Ezdráša, tento tandem, to bolo niečo úžasné. A tam sa narodil judaizmus a to pokánie sa pretavilo do obnovy viery, do živej viery, do tej schopnosti ľudí kráčať tou cieľovou rovinkou tak, aby boli tým nástrojom Božím. V ketubím, v otrocovnej literatúre, Božie zjavenie do hĺbky, do šírky a to bytostné, čo Boh prisľúbil v babylonskom zajatí, to riešenie Božie, teda v príchode Mesiáša. Takže toto je ten kontext, ktorý je vyjadrený aj potom bytostne skrze Ezdráša a Nehemiáša. Keď tá prvá vlna návratu zlyhala, tie veci, čo sa týkali aj Zorobábela a tej obnovy chrámu a tých vonkajších vecí, tých problémov, tak potom Boh povoláva Ezdráša, Nehemiáša a tam sa išlo do hĺbky, to sa naozaj riešili veci, tam sa obnovila zmluva, tam bol chrám postavený, ktorý nie, že toto je môj cieľ, ale nástroj, skrze ktorý my zmluvu žijeme, pre Boha sa otvárame, sme Božím ľudom, to Božie konáme a žijeme a pretavujeme do reálneho života. A viac rastáme do toho, čo sme pozvaní. Aby ako ľud Boží, aby sme kráčali a žili, aby sme ten boj Boží bojovali, Izrael, bojovník Boží, ten Betel, ten dom Boží, nemyslím v Severnom kráľovstve to mesto, ale naozaj Jeruzalemský chrám ako skutočný dom Boží, aby sme rozvíjali. Takže toto je i opisované, alebo teda je predmetom kníh Ezdraž a Nehemiáš z tých rôznych uhlov pohľadu práve tá cesta, ako skrze nich Boh koná úžasnú obnovu týchto ľudí, ako to dielo ich pokáňa bolo završené novým životom viery a ako sa to všetko pretavilo do reálneho života. Aby to bol reálny život, ktorý žijú vo viere v Jahveho. A podľa Tóry svoj život aj napáňajú. Teda dielo Boha, ktoré sa skrze ľudí koná. Dnes slávime spomienku svätého Padre Pia. A to je také úžasné na ňom vidieť, ako sa napláňa to Božie povolanie tých nových Ezdrášov a Nehemiášov. Ecclesia semper reformanda. Duchu svetom sa neustále obnovujúca cirkev, teda to dielo, ktoré vieme, že je Božie a je božské, ale skrze ľudí a v ľuďoch konané, hej, tajomstvo cirkvi, mystické Kristovo telo, putujúci ľud Boží, Bet-El, dom Boží, na voľnom kameni postavený, ale tie živé kamene máme byť my sami. Ale bez Ducha Svätého a našej odvahy a snahy, častokrát sme tie mŕtve, tvrdé kamene, ktoré o chvíľku sa rozsypú a tú stavbu skôr poničia, než rozvinú. A preto, aby naozaj táto stavba neustále vzrastala, to Božie ľuďom prinášala, Boh si povoláva v celých dejinách cirkvi mužov i ženy, ktorí sú súčasťou tejto obnovy, aby tá podstata duchovná Božia, to tajomstvo cirkvi, bolo pretavené do reality. Konkrétnych ľudí, konkrétnych období, konkrétneho sveta, kde cirkev žije a pôsobí. A teda i toto. Je to niečo, čo skrze Padre Pia bolo vyjadrené a naplnené. Asi to by bolo nosenie dreva do lesa, v tomto spoločenstve hovoriť, kto bol, čo bol, ako bol Padre Pio. Čo všetko si prešiel, pretrpel, ako od cirkvi trpel. A keď poviem cirkvi, nemyslím, že to je Božie dielo, ale z Božieho dopustenia pre ľudskú slabosť a hriechy, on trpel pre tých, ktorí boli krehkí a slabí v spoločenstve cirkvi, prípadne sa mýlili, aby naplnil tie slová Pavla. Na svojom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tajomného tela, ktorým je cirkev. Až do tej miery to všetko spečatené, my stigmami vyjadrené, pretavené do úžasnej lásky voči Bohu, voči cirkvi, voči hriešnikom, ktorí sa kajajú, do veľkej ráznosti voči neprávosti a hriechu a neporiadkom, ktoré nás rozbíjajú. Do tej odvahy byť Kristom pribitý na kríž a obetou sa stať, aby i pre túto obetu Pán svoje milosrdenstvo a požehnanie cirkvi znova a znova prinášal. A tak teda napĺňa tie slova Evanjelia. Tá lampa, nepostavená pod posteľ, ale na svietnik, ale aby naozaj žiarila a svietila. A aby sme boli ako tí, ktorí túžime to Božie dielo v sebe nosiť a mať. Aby ho Boh potom požehnal a zúročil, aby sme ho dokázali aj voči bratom a sestrám rozdávať. Ja som zábavne spomínal obidvoch, i Ezdráš, i Nehemiáš, aby to nebolo, že to je ten starozákonný kňaz, skrze ktorého Pán koná. Kňaz a miestodržiteľ. Rôzne povolania, rôzne služby, rôzne miesta, kde Boh človeka volá. A teda je to o každom jednom z nás, ktorý účasť na Kristovi skrze krst máme. Na jeho kráľovskom kňazstve, na jeho prorockom úrade a zároveň aj na jeho kráľovskom spoločenstve. Aby sme taktiež mali tú odvahu tými novými Ezdrášmi, Nehemiášmi sa stať. Ako keby Padre Pia napodobňovať, tej odvahe naplno žiť na slávu Bohu pre našu spásu a pre dobro ľudí, ktorí sú okolo nás. Prosme teda Pána, aby na príhovor svätého Patra Pia nám na tejto ceste pomáhal. Amen.